internet. Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq, özümüzdə daha az şey azı yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasımın Allah önü yesin, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qal, bizimlə qal, bizimlə qal.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce burt tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdular ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramında sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi salamlayıram. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz orduda qətl hadisəsi ilə bağlı həm ekspertlərin rəylərini, həm rəsmilərin açıqlamalarını, həm də siyasi mövqeləri eşitdirdik dinləyicilərimizə. Bundan sonraki təqribən yarım saat ərzində mövzumuz xizəkli diplomatiyadan Davos açıqlamalarına qədər gedib çıxır və studiyamızda politoloq Rasim Musabəyevdir, telefon xəttində isə Türkiyə Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Sinan Oğanla bu mövzunu müzakirə edəcəyik. Rasim bəy, hər vaxtınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Sinan bəy, hər vaxtınız xeyir. Təşəkkür edirəm.
İyi axşamlar.
Efirə gəldiyiniz və qoşulduğunuz üçün və ilk öncə yəqin ki, gündəmin elə qaynar hadisəsindən başlamaq istəyirəm. Bilmirəm, Sinan bəy, sizin nə qədər məlumatınız var? Bugün orduda ciddi hadisə baş verib, qətl hadisəsidir və 6 ölümlə nəticələnib bu qətl hadisəsi. Bunun, deyək ki, bu keçən həftə ərzində baş vermiş bu diplomatik səylərdən sonra Qarabağda və hadisə baş verən hadisə Daşkəsəndə baş verib və bu da yəni ermənilərlə təmas xəttinə yaxın bir bölgədir. Bunun ümumiyyətlə ordunun belə hərbi hazırlıq səviyyəsi ilə bağlı ciddi suallar doğurur. Sizcə bunun bu cür hadisələrin danışıqlara təsiri nə qədərdir, Rasim bəy?
Bilavasitə danışıqlara təsiri düşünürəm ki, yoxdur. Yəni o biri tərəf, erməni tərəf daim deyirdi ki, bizim ordumuz daha mütəşəkkildir, daha sağlam əsaslarla formalaşıb. Ona görə də biz daimi üstün olacaq. Baxmayaraq ki, Azərbaycanın tankı da çox ola bilər, topu da çox ola bilər, sayca da bizdən çox olar və əslində bu cür hadisələr o ermənilərin bu cür Azərbaycan ordusunun imkanlarına yanaşmasını elə bil ki, təsdiqləyir. Təəssüflə onu demək istəyirəm ki, bu təkcə ermənilərin loğalanması deyil, eyni zamanda kənar müşahidələrin və qiymətləndirmənin də bunu ilə elə bil ki, üstə düşməsidir.
Aha. Və Sinan bəy, sizin də bir məlumatınız oldu mu bugün Azərbaycan?
Evet, məlumatım var. Azərbaycan mətbuatından okudum bu məsələyi. Ben bu tür konuların genel Dağlıq Qarabağ məsələsinə, Dağlıq Qarabağla ilgili danışıqlar prosesinə bir təsir olacağı fikrində deyiləm. Dünyanın ən gelişmiş ordularında da bu tür münferit hadisələr yaşanıyor. Türk ordusunda da yaşanabiliyor, Rus ordusunda da, Amerikan ordusunda da, İngiliz ordusunda da. Bütün ordusu olan ülkelerde bu şekilde münferit hadiseler yaşanıyor ve bana göre bu bir münferit hadisedir. Bunun ne Dağlık Karabağ sorunuyla ya ne de bu danışıklar prosesiyle bir ilgisini olacağını ve ona bir etkisi olacağını düşünmüyorum.
Ve geçen hafta bildiğimiz kimi Soçi'de bir xizək sürüşməsi ilə nəticələnən, xizəkdə sürüşmə ilə nəticələnən bir görüş oldu. Azərbaycan prezidenti erməni həmkarı və rusiyalı həmkarı ilə görüşdü və Minsk qrupu ilə Minsk qrupunun həmsədrləri ilə də görüşləri oldu. Və mənim üçün maraqlıdır, siz bu görüşlərin, bu görüşün nəticəsini, yəni hansısa bir uzaq gedən nəticəsi olduğu qənaətindəsinizmi? Bunun bir xeyir, bu görüşün sizcə xeyri oldu mu?
Əvvəla fürsətdən istifadə edib Sinan bəyi də salamlamaq istəyirəm. Çoxdan da görüşməmişik, efirdə indi görüşürük.
Evet, təşəkkür edirəm, mən də sizi salamlayıram.
Yəni, baxsaq kənar qiymətləndirmələrə, elə bil ki, bu görüşün heç bir nəticəsi olmaması barədə fikirlər səsləndirilir. Halbuki mən düşünməzdim ki, bu bir mənası və mənasız və hansı bir danışıqların aparılmasının illüziyasını yaradan bir görüş idi. Azı ona görə ki, bu görüşü bilavasitə Rusiya prezidentinin adı ilə bağlayıblar. Və bu imitasiya üçün idisə, gözləmək olardı ki, hansısa bir toplantıda, bəli, indi Ermənistan prezidenti də və Azərbaycan prezidenti olan bir toplantıda Dmitri Medvedev onları dəvət edib, bir yarım saat danışıb, imitasiya edərdi ki, bəli, biz səylər göstəririk. Yəni, onu xüsusi bir görüş təşkil etməyə bəlkə də ehtiyac olmazdı. Sonra, biz görürük ki, bu görüş ərəfəsində xeylaq səylər olub. Yəni, Lavrov Xarici İşlər Naziri Rusiyanın Yerivana gedib. Moskvaya müdafiə nazirini çağırdırıblar Ermənistanın. Qondarma Qarabağ prezidentini çağırdırıblar. Sonra ora Ser Sarkisyan çağırdırılmışdı. Azərbaycana Rusiya prezidentinin administrasiyasının rəhbəri Narışkin gəlmişdi. Düşünmürəm ki, o təkcə protokol naminə bura gəlmişdi hansısa bir tədbirdə iştirak etməyə. Bunu göstərir ki, səylər kifayət qədər böyük idi. İndi bəlkə də bilavasitə hansısa bir nəticələri elan etmək üçün vaxt tələb olunurdu. Ona görə ki, orada yəni ilk olaraq 2 həftə ortalığa tutalım söhbət gəldi ki, o son fikirləri çatdırmaq üçün 2 həftə vaxt verilib dövlət başçılarına. Və bu da onu göstərir ki, ortalıqda hansısa bir sənəd var. Və bunun da göstəricisi odur ki, əvvəllər Minsk qrupun o Madrid prinsipləri bir işçi sənəd kimi baxılırdı. Onun əslində heç hansı bir şəkildə bir sənəd kimi təsdiqləməyə ehtiyac yox idi. Kifayət idi ki, qısa bir bəyanatla dövlət başçıları çıxı seçimlər ki, bəli, biz ümumən o prinsiplarla razılaşırıq və tapşırıq Xarici İşlər Nazirləri Minsk qrupun həmsədirləri ilə otursunlar, o sülh müqaviləsini işləsinlər. İndi isə preambula söhbəti ortalığa çıxır. Bu onun göstəricisidir ki, Minsk Madrid prinsipləri hansısa bir hüquqi əhəmiyyəti olan bir sənəd, hansı ki bir imzalanmalıdır, bir öhdəliklər yaratmalıdır, sənəd şəkilinə çevirmək niyyətindədir və düşünürəm ki, həmin o görüşdə o sənədin layihəsi tərəflərə təqdim olunub.
Aha, Sinan bəy, sizin görüşləriniz alıq.
Rasim Bey'in fikirlerine katılıyorum. Rasim Bey'den çok farklı düşünmüyorum bu konuda. Çünkü şimdiye kadar Rasim Bey de ifade etti. Ortada bir senet yoktu. Ancak şimdi özellikle Rusya ve Ermenistan ve nispeten de Amerika tarafları bir senet üzerinde razılaşmaya, anlaşmaya gelmesi için baskı yapıyor. Bu senet niye lazım? Bu senet ona göre lazım ki Türkiye ile Ermenistan senetlerinin açılabilmesi için elde bir sebep olmalıdır. Bu sebep olmadan Türkiye ile Ermenistan senetlerinin açılmayacağı, yani hadiseler gelip kilitlenmiş durumdadır. Bu kilidi açmak için öncelikle bir senedin ortaya çıkması lazım. Bu senet Dağlık Karabağ meselesinin tamamıyla halletmekten öte bir Moskova beyannamesi gibi, Mindros'ta yapılan görüşme gibi genel hadisenin genel karakterini ortaya koyan, belki de Türkiye ile Ermenistan arasındaki 23 Nisan 2009 senesinde imzalanan yol haritası gibi, Darajnaya Karta gibi bir senet üzerinde çalışılır. Bu senedin ortaya çıkması bu kilitlenmiş, köşeye sıkışmış olan problemin belki de açarı olacaktır, anahtarı olacaktır. Ancak bu senet Dağlık Karabağ meselesinin tamamıyla çözüldüğü, üzerinde her tarafın tamamıyla anlaştığı bir şey olmayacaktır. Rusya bunu üzerinde işliyor ve Rusya bununla da özellikle Türkiye'nin baskılarıyla Erdoğan'ın Moskova ziyaretinde Rusya ile imkanlarından istifade ederek bu meseleyi Rusya'nın örtmesiyle ve Erdoğan'ın Rusya olmadan bu iş çözülmez sözüyle de üst üste düşür. Rusya bunu iki şeyle yapar. Birincisi Ermenistan'a nispeten baskı yaparak bir senedin imzalanmasına nail olmaya çalışır. Bu senetle de Türkiye ile Ermenistan arasındaki serhatlerin açılmasına nail olmaya çalışır. Bununla da Rusya bölgede bu meselenin anahtarının tek başına Rusya'nın elinde olduğunu da göstermeye çalışır. Ancak artık öyle bir aşamaya, fazaya gelmişiz ki bu senet bile Türkiye'nin Ermenistan'dan serhatlerini açmaya yetmeyecektir. Şimdiye kadar Türkiye ısrarla diyordu ki Dağlık Karabağ meselesi halli olmadan veyahut da onun halli üzerinde ciddi işler görülmeden, örneğin bir senet imzalanmadan serhatleri açmayacak.
Ve İlham Aliyev de Davos'ta verdiği müsahibelerde Türkiye'nin bu mövqeyini böyle erkiyana, çok erkiyana şekilde bir daha tekrarlayıp ki Türkiye, evet. Yani o emindir ki Türkiye bunu etmeyecek.
Türkiye bunu etmeyecekti. Ancak şimdi mesele öyle bir yere gelip çıkıptır ki Türkiye bunu istese de edebilmeyecek. Neye göre? 12 Ocak 2010 tarihinde Ermenistan Konstitüsyon Mahkemesi'nin kararının gerekçelerine baktığımızda bu gerekçeler protokolü, imzalanmış protokolü hukuken geçersiz sayıyor. Ve Türkiye'nin kabul edemeyeceği şartları ön plana çıkardığı için Türkiye bundan sonra Dağlık Karabağ sorunu kökünden hallolsa bile bu protokola imza atamaz, bu protokola gol çekemez, Ermenistan'la da senetleri açamaz. Bunu Azerbaycan da görür. Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarının aslında bir hissesi de buna dayanır. Azerbaycan Cumhurbaşkanı da diğer mütefessizleri de görürler ki Türkiye'nin artık bu saatten sonra Ermenistan'la senetleri açması bu protokoller gündemdeki mümkün değil. Ve Anayasa Mahkemesi'nin kararı da her ne kadar sonuçta tamam bu konstitüye uygun dese de gerekçeli kararını ortadan kaldırmak mümkün değil. Şimdi Türkiye yanlış bir adım atır. Türkiye Ermenistan'a müracaat eder, Garbe müracaat eder. Der ki bize garanti verin ki bu protokoller imzalandığı kimin yürürlükte kalacak. Ancak hiçbir ülkenin kararı, hiçbir ülkenin garantisi, hatta Sarkisyan hükümetin garantisi de Ermenistan Anayasa Mahkemesi'nin kararının üstünde değil. Dolayısıyla da hukuken ancak o düzelişi değiştirmek için Ermenistan'ın anayasasını, konstitüsyonunu değiştirmek lazım ki onun da olmayacağını hepimiz görürük. Dolayısıyla da bugün geldiğimiz noktada meselenin kilitlendiğini, protokollerin artık geçerliliğini yitirdiğini ve Dağlık Karabağ meselesi hallolsa bile Türkiye'nin serhatlarını açabilmeyeceğini diyebiliriz. Ancak burada bir istisnayı da söyleyip sözümü bitirmek istiyorum. Türkiye parlamentosu bu meseleyi, protokoller parlamentodadır bilirsiniz. Bu meseleyi parlamentoda görüşebilir ve özü ön şartlarını ortaya koyabilir. Diyebilir ki Dağlık Karabağ meselesi çözülenden sonra, Konstitüsyon Mahkemesi'nin bu kararları lev olunandan sonra vesaire vesaire. İşler hallolandan sonra biz serhatları açabiliriz diye Türkiye'de bir manevra eleyebilir Nisan ayına kimin. Çünkü Nisan'a kadar Türkiye'ye ciddi bir baskı gelecek diye düşünüyorum.
Aha. Ve yakin ki Aprel ayında bu baskının Ermenilerin soykırım iddia ettiği soykırımın il dönümüyle bağlıyorsunuz, öyle mi?
Elbette. Çünkü geçen sene Obama'nın seçim kampanyalarında verdiği sözü yerine getirmemesinin sebebi yol haritasının 23 Nisan'da yani 24 Nisan'a bir gün kala imzalanmasıydı. Ve o yol haritası imzalandı. Obama'nın şartı da buydu ki gelecek ilin Nisan ayına kimin Türkiye ile Ermenistan arasındaki serhatlar açılmış olsun. Ancak şimdi görürüz ki Ermenistan'ın hem Konstitüsyon Mahkemesi tarafından düzeliş vermesi hem de şimdi imzasını geri çekmesi için yeni bir kanun tasarısı hazırlamaları bize onu gösterir ki Ermenistan bu meseleyi bilerek de Nisan ayına kadar çıkmaz bir yola sürükleyir. Ama öte taraftan da öyle bir oyun oynayır ki Kansiyon Mahkemesi'nin kararının neticesini garbe teklimidir ve garp de maalesef bu kararı destekleyir. Hem Amerika'dan hem Avrupa'dan gelen açıklamalarda anayasaya uygunluğunu garbin desteklediğini gördük. Dolayısıyla da Nisan ayına kadar Türkiye'nin bunu kabul etmesi mümkün olmayacağına göre Ermenistan ümit edir ki bu Nisan ayında Obama 1915. yılda yaşanan hadiselere soygırım desin. Ermenistan indi buna nail olmaya çalışır.
Ve dinleyiciden bir sual var. Mən bir də xatırladım. Telefon nömrəmiz 050-744-1017 SMS xəttimiz efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Və canlı yayıma qatılmaq üçün əziz dinleyiciler 436-77-41 nömrəli telefona zəng etməyiniz lazımdır. Elnur yazır bizim SMS xəttimizə. Qonaqlara belə bir sualım var. Qarabağ üzərində Azərbaycan hakimiyyətinin tam bərqərar olması üçün Rusiyanın konkret hansı şərtləri var? Rasim Bey.
Yenide necə tam bərqərar olunması
üçün? Olması üçün Rusiyanın hansı şərtləri var?
Yoxdur. Rusiyanın siyasətində Azərbaycanın Qarabağa tam suverenliyin bərpası ümumiyyətlə yoxdur. Hər bir şərtlə yoxdur. Onu heç kəs, lap sabah biz gedib desək ki, Azərbaycan Rusiyanın daxilinə gəlir, qəbul olunur. Belarusiya kimi o bir ümumi dövlətə gedir, razılıq verir. Yenə də formal suverenliyi bəlkə də Qarabağa onun, yəni olsun formal. Ancaq Azərbaycanın real suvereniteti Qarabağa Rusiyanın heç bir planlarında yoxdur. Heç kəs özünü aldatmasın. Lap gəlib bura Rusiya qubernatoru təyin etdirsələr, ikinci katib göndərsələr bura, yenə də Rusiya Azərbaycanın Qarabağa tam suverenliyin bərpasına yol verməyəcək.
Sinan Bey, siz de böyle kategorik şekilde düşünürsünüz bunu, böyle net.
Rasim Bey o kadar güzel cevap verdi ki bu suale, onun üzerine diyecek bir söz yapabilirim.
Ama o zaman ne mənası var bunun Rusiyanın böyle iştirakıyla diplomatiya, yani
mənası, başa düştüm, mənası çoktur. Niye çoktur? Çünkü Rusya istiyor ki meseleni yarıya kadar hellelesin, Qarabağ prosesinde, danışıklar prosesinde bazı ilerleyişler olsun. Türkiye Ermenistan'dan serhatları açsın. Bu vesileyle Türkiye ile Ermenistan'ın arasındaki ilişkiler düzelsin. Ermenistan blokadadan çıksın. İktisadi olarak ferahlasın, rahatlasın. Ama Türkiye bunu eledikten sonra Dağlık Qarabağ prosesinde herhangi bir ilerleyiş olmayacağını gören Azerbaycan da Türkiye ile ilişkilerini bozsun. Çünkü böyle bir mentiği, netice ortaya çıkacaktır. Azerbaycan'ın da bunu bu prosesten sonra Türkiye ile ilişkilerin bozulması demek, Azerbaycan'ın Rusya ile ilişkilerinin düzeleceği anlamına gelmektedir. Azerbaycan'ın Rusya'ya daha da yakınlaşacağı, gaz kemerlerini ve diğer hatları Rusya üzerinden geçireceği anlamına gelir. Bu da Rusya'nın harici siyaseti için son derece Rusya açısından bakan da mantıklı bir siyaset gibi ortaya çıkar.
Rusiya əslində bugün Qarabağ konfliktin tam həllindən düşünmür. Lap heç onun tam həlli, tutalım lap ərazi mübadiləsi şəklində olsaydı, həlli yəni mümkün olardı. Rusiya bu lazım deyil. Rusiya anlayır bugün ki, yəni o Azərbaycanın Dağlı Qarabağ ətrafında işğal olunmuş rayonların saxlamaq, dondurulmuş vəziyyətdə bunu qeyri-mümkündür. Bu bilavasitə gətirib böyük bir müharibəyə çıxara bilər. Burada təkcə Azərbaycan Ermənistanın üz-üzə yox, o eyni zamanda risklər var ki, Türkiyənin də Rusiya ilə üz-üzə qoyan bir konfliktə çevrilsin. Bəli, bundan Rusiya ehtiyatlanır. Bu Rusiya üçün bugün vacibdir ki, Azərbaycan ərazisindən Ermənistana yol açmaq. Və bunu da o işğal olunmuş ərazilərdən ermənilərin çıxmadan həll etmək qeyri-mümkündür. Rusiya görür ki, Ermənistanın nə demografik, nə iqtisadi resursları bu ərazini tutalım, insanlarla yerləşdirmək və özünə birləşdirmək imkanı da yoxdur. Belə olan halda Rusiya planlarında bugün o işğal olunmuş rayonlardan erməni qoşunların çıxartmağın müqabilində Rusiyanın istədiyi şəkildə uzunmüddətli bu konflikti dondurmaq, yəni və eyni zamanda bu elə bil ki böyük bir Azərbaycana bir köməkdir. Bunun müqabilində həm Azərbaycanda, həm Bakıda, həm Ermənistanda öz mövqeylərini möhkəmləndirmək. Bu da onların planlarında. Tam məsələnin həlli, əlavsız onun Azərbaycan xeyrinə həlli Rusiya planlarında yoxdur. Təəssüflə deyə bilərəm ki, bu bəlkə Türkiyə istisna olmaqla heç bir dövlətin planlarında yoxdur.
İndi sual olunur onda belə halda ki, görəsən Azərbaycan hökuməti və danışıqlarda iştirak edən şəxslər, konkret olaraq Prezident İlham Əliyev, Xarici İşlər Nazirliyi və s. bu şəxslər də bunun məsələnin belə kateqorik şəkildə durduğundan xəbərdardılar mı?
Təbii ki, xəbərdardılar, ancaq konflikti həll etmək lazımdır. Addım ba addım, bugünkü mərhələdə durur ki, bəli, o Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonların işğaldan azad etmək, Qarabağ, yəni Qarabağa Azərbaycanın həll ayrılmasına hədd deməmək şərti ilə. Məsələ açıq qalırsa, bu tarixin elə bil ki, hökmünə buraxılır. Bəli, Azərbaycan demirəm ki, getsin Finlandiya çevrilsin, yoxsa İsveçə çevrilsin. Dubaya çevrilsə, insan yaşayışın səviyyəsinə görə, iqtisadi inkişafına görə, bəli, bizim imkanlarımız olacaq nəinki Dağlı Qarabağı, Ermənistan özünü də ayağımıza gətirmək. Ancaq bunu, bu yendə deyirəm, tarixin hökmünə buraxılır.
Amma ki, Azərbaycan artıq ciddi şəkildə enerji resurslarından pul qazanmaqdadır və hərbi büdcəsini xeyli artırıb və bu da qeyd elədik ki, verilişin əvvəlində heç də ordunun daha mütəşəkkil olmasına təəssüf ki, gətirib çıxarmır. Amma ki, yəni... hadisələrin indiyə qədər olan gedişi Azərbaycanın pul gəldikcə gücləndiyini ortaya qoymur.
Nə üçün? Qoyur.
Qoyurmu?
Qoyur, təbii. Qoyur. Yəni, Azərbaycan güclənməsəydi, narahat olmazdı Rusiya. Rusiya narahat olur ona görə ki, Azərbaycan güclənir. Bəli, orada da bu hadisələr baş verməklə yanaşı Azərbaycan güclənir. Və belə olan halda ermənilərin bu hərbi balansı saxlamaq gücü yoxdur. Ya gər Rusiya açıq şəkildə erməniləri o hərbi balansı saxlamaq üçün silah versin və onlara açıq şəkildə milyardlarla dollar pul yardım versin, bu əvvələ xərcdir və Rusiya üçün bu əlavə yükdir. Təbii də anlayırlar ki, Azərbaycan buna göz yuması deyil, o deməkdir ki, Azərbaycandan da xeyirdən məhrum olur. Yəni, belə
amma olmamaq. Azərbaycan da hərbi gücünü artıra bilmir, çünki hərbi orta çaplı silahların, konvensional silahların olması.
Bilirsiniz, Azərbaycanın bugün hərbi, Ermənistana hərbi üstünlük əldə etmək imkanı var. Mən təxminən bir 4 il bundan qabaq ermənilərin Amerikada yaşayan hərbi ekspertları çağırmışlar. Bir 25 nəfər hərbi ekspert qiymətləndirirdi ki, vəziyyət necə olacaq? Və onların hesablamalarına görə, bu təxminən olub hesablamalar 2002-2001-ci illərdəki, bəli, həlli Ermənistan müharibə başlanarsa, Ermənistan azı uduzmayacaq, bəlkə də uğur qazanacaq. Ancaq Azərbaycan öz neft gəlirlərindən istifadə edərək 2012-2013-cü il üçün erməniləri yerinə oturtmaq gücü qazana bilər. Hələm onlar bu hesablamalar olunurdu o vaxta ki, neftin qiyməti belə bir sıçrayışa gətirib çıxartmamışdı.
Və sizcə bu hərbi... hərbi avadanlığın alınması üzrə bu Azərbaycanın qoşulduğu bu orta çaplı silahların məhdudlaşdırılması üzrə konvensiyalar burada maniyə deyil.
Maniyə deyil, lazım gələrsə Azərbaycan indi hərbi hava üstünlüyü bugün Azərbaycan üçün imkan verə bilər ki, heç kontakta girmədən ermənilərdən onların qurduğu o müdafiə xəttin darmadağın etmək.
Aha. Siz necə Sinan bəy necə düşünürsünüz? Yəni Azərbaycanın belə olan şəraitdə, yəni əgər Rusiyanın belə konkret mövqeyi varsa və işıq ucu haradadır? Yenə də hərbi gücün artırılmasındadır, yoxsa başqa variantlar var, başqa deyək ki, rıçaqları işə sala bilər?
Şimdi Azərbaycan əlində iki önəmli imkan var. Birincisi onun neft yatakları və neftin hansı istiqamətlə gidəcəyi. Bu bir imkandır. Bunu iyi kullandığınız zaman Amerika üzerinde de, Rusya üzerinde de ve diğer regionda etkili olan ülkeler üzerinde de bir pazarlık imkanınız var. Birincisi bu, Azerbaycan bundan istifadedir. İkincisi ve en önemlisi, hərbi potansiyelinizi artırmak durumundasınız. Siz eğer barışı getirmek istiyorsunuzsa, barışın gelmesi ancak ve ancak Ermenistan'ın barış masasına oturtulması ancak ve ancak Azerbaycan'ın çok güçlü bir orduya sahip olmasıyla mümkündür. Bugün Azerbaycan'ın ordusunun ve hərbi potansiyelinin Ermenistan'dan üstün olduğu konusunda hatta Ermeni mütexessisleri de fikir beyan edirlər. Rus mütexessisleri de fikir beyan edirlər. Bu konuda hiç kimsenin şüphesi yoktur. Bu bugün için danıştığımız meseledir. Önümüzdeki 5 senenin, önümüzdeki 10 seneyi danıştığımızda Azerbaycan'ın hərbi potansiyelini arttırma imkanı Ermenistan'dan defelerle çoktur. hem demografik imkanı Azerbaycan'ın buna müsaittir, hem ekonomik imkanı, finansal imkanı buna müsaittir. Ermenistan'a baktığımızda da bunun tam tersinin olduğunu gördük. Bir demografik azalma var Ermenistan'da ve ekonomik zayıflama var Ermenistan'da. Çünkü gelirleri mehduttur Ermenistan'ın. Dolayısıyla da Azerbaycan bu fırsatı iyi kullanmalı ve herbi gücünü mümkün olduğu kadar artırmalıdır. Beynelhalk anlaşmalar buna zıt değil. Azerbaycan nükleer silahlar elde edecek değil. Azerbaycan ve Ermenistan'ın elde edeceği silahlar bellidir. Uçaktır, toptur, tanktır vesairedir. Bunları da yasaklayan öyle ciddi bir anlaşma bölgede mevcut değil ve Azerbaycan bundan şimdilik istifadedir. Ancak bunu öyle bir şekilde istifade etmek lazım ki barış görüşmeleriyle paralel bir şekilde barışın olmadığı yerde savaşın olacağının da mutlaka net işaretlerini, mesajlarını vermek gerekir. Hiç kimse düşünmemelidir ki nasılsa barış masasındayız, bu mesele istediğimiz kadar uzatabilirik.
Bir de Sinan Bey, indiye kimi bu imkanlardan istifade olunub ve indiye kimi Azerbaycan'ın hərbi büdcəsi her yıl kifayet kadar artırılıb. Yani bu 2010-cu ilin büdcəsi istisna olmaqla her yıl dəfələrlə artım ve ciddi şekilde artım müşahidə olunurdu. Sizce yani indiye kimi bu artım ve bu səylər niye fayda vermeyip ve belki diplomatiyanın harda qüsurları olub ki səylər indiye kimi fayda vermeyip?
Ben o fikirde değilim. Fayda vermeyip fikriyle razı değilim. Sadece dünen Ermenistan'dan gaydan birisiyle danıştığımızda, geçtiğimiz günlerde serhatte bir Azerbaycan-Ermenistan serhatinde bir çatışma olduğu zaman Erivan'da, bana aynen anlattığı şudur, Erivan'da oturduğum yerde insanlarda bir telaş oldu. Azerbaycan'ın serhatli geçtiğini ve Erivan'a doğru geldiğine dair söylenti yayılmaya başlamış Ermenistan'da. Tek başına bu birebir bana anlatılan bu mesele bile bu konuda ne kadar tesirli olduğunu gösterir. Şimdi bundan sonra bunun sadece söylenti olarak değil, beynelhalk alemde de tesirli olabilmesi için çalışmak lazım. Tabii yattan çıkarmamak lazım ki Ermenistan Rusya ile beraber kolektif güvenlik anlaşması içerisindedir. NATO'ya benzer şimdi kurmak istedikleri bu kolektif güvenlik anlaşması içerisindedir. Yine unutmamak lazım ki Ermenistan bu manada Azerbaycan'a baskı imkanlarından istifadede çok daha büyük güce maliktir. Azerbaycan herbi potansiyel olarak daha güçlüdür. Ancak Ermenistan beynelhalk alemde Azerbaycan'ın herbi potansiyeline istifade etmemesi için büyük imkanlara sahiptir. Amerika'da olsun, Avrupa'da olsun, Fransa'da olsun, Ermenistan'da bundan istifadedir.
Ve Qaşqa İsmailov dinleyicimiz yazır ki, heç nə etmək lazım deyil, sadəcə xizək sürməyə öyrənmək lazımdır.
Yox, belə qalsa onda biz erməniləri qabaqlayırıq ki, ona görə ki, orada xizəkdə Azərbaycan prezidenti ilə Rusiya prezidenti ondan dağdan düşdülər.
Erməni yəni sürətləri üst-üstə düşürdü.
Bəli, əyalət adamı kimi xizəkə durmaqdan çəkindi. Bununla olsaydı udmuşuq.
Və beləliklə, siz dinləyicilər, bugün biz bundan əvvəlki yarım saat ərzində keçən həftənin siyasi olaylarını müzakirə edirdik və xüsusilə də Soçidə İlham Əliyevin və Serj Sarkisyanın Dmitri Medvedevin iştirakı ilə keçirdiyi görüş və bundan sonra Davosda açıqlamaları barədə söhbət etdik. Verilişdə Türkiyə Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Sinan Oğan iştirak edirdi və politolog Rasim Musabəyev. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün, təşəkkür edirəm söhbətdə iştirak etdiyiniz üçün. Və yanvarın 31-i qarşıdan gəlir, bu bazar günü yanvarın 31-i Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin doğum günüdür və bu münasibətlə sizi Rəis Rəsulzadə, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin nəvəsi Rəis Rəsulzadənin iştirakı ilə İZ proqramını dinləməyə dəvət edirəm. Əziz dinləyicilər, bazar ertəsi yenidən canlı yayımda görüşənə dək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyirsiniz.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Yədən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azərbaycan tarixinin təbii bir nəticəsini fikirdən düşə getirirdi. Eyni zamanda o, zamanıya hakim olan əsri böyük şahsa istifadə edir.
Ötən ayın, yanvarın 31-i Azərbaycanın yaxın tarixi üçün unudulmaz gündür. Mədəni Rəsulzadə elə rəmzlərdən sayılır ki, onun doğum günü mənliyini, ləyaqətini, onurğasını qorumaq istəyən, çağdaş dünya ilə bir olmağı uman, gencil təsəvvürlərdən qurtulmağa can atan hər kəs üçün əziz gündür. Biz onun izi olsun dedik, onun işığına yığışaq, onu anaq dedik.
Bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onu min müşkülatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmmədəni Rəsulzadənin əsrimizin siyahı şəsəri.
Bu izin özəl gözəl qonağı. Önümüzdəki dəqiqələrdə Məmmədəni Rəsulzadənin oğul yadigarı Rəis Rəsulzadə bizə beləşilik edəcək. Xoş gördük Rəis bəy.
Çox sağ olun, minnətdaram dəvət etdiyiniz üçün.
Sizə özəl karyera arzulayıblar ya nədir? Adınızın bir sirri ya özəl tarixçəsi var mı Rəis bəy?
Yox, bu mənim adım bilirsiniz Rəisdir, Rəis deyirlər. Bu sadəcə bir səhvin nəticəsidir. Yəni uşaqlıqdan elə mən Rəis bilirəm, elə Rəis də böyümüşəm, Rəis də elə bilənlər çağırılır. Sadəcə olaraq 16 yaşından sonra birinci dəfə pasportu dəyişirlər. Sənədləri vermişdim, köhnə pasportumu vermişdim. Alanda birdən gördüm ə yazıblar. A olmasın, ə olsun. Bir də onu tezdən dəyişmək dəmdəşkaxdır, filan düşməkən. Bir təhər mənə dilə çəkdilər, mən də...
Elə o vaxtdan rəis qaldır.
O vaxtdan rəis deyilir. Amma mən metrikada, bütün ondan qabaq olan sənətlərdə, həyatdə, evdə, yəni dostlar tanışlar, hamısı rəis kimi mən tanıyır və rəis adı qoyublar.
Adını çəkmək yasaq, anmaq yasaq. Babanızın kimliyinin fərqinə nə vaxt vardınız Rəis bəy?
Babamın kim olduğu mən elə uşaqlıqdan hissələmişəm. Ailəmizdə söhbətlər gedirdi. Elə sürgünün nəticəsi də o babamın kimin olduğunu bir nəticəsi olaraq da biz Qazaxıstan çöllərinə düşmüşdük. Kim olduğunu mən ailədən bilmişəm, atamdan bilmişəm, yəni belə. Atam da hərdən görüb ailədə gəlib söhbət eləyəndə əlbəttə zərafat yanı deyirdi mənlə astan hərəkət edin. Ha mən falan kəsin oğluyam. Mən Rəsulzadəyəm. Mən elə belə danışıb olmaz. Yəni belə. Daha sonra ən geniş öyrənmişəm Azərbaycan tarixindən. Azərbaycan tarixi araşdıranda yəni Məhəmməd Əmin belə şəxsiyyətdir ki, onu heç cürə inkar eləmək olmur. Yazıya pozu yoxdur. Gənc vaxtlarından bu Azərbaycan azadlıq hərəkətinə qoşulub hələ 20 yaşında ikən bu Hümmət təşkilatının deməli təşkilatçılarından biri olub Əzbəyevlə yanaşı, Nərimanovla yanaşı. Amma öz mübarizəsini axıracan bu apara bilib. Bir çoxları onun silahdaşları dönüblər bu yoldan. Bu isə istiqlalın axıracan gedib və öz məqsədinə çata bilib. Hətta belə məqamlar olurdu ki, çox toxunurdu mənə. Rəssamlıq məktəbində oxuyanda mən müəllimimlə getmişdi rayona. orada Medeniyet Sarayı'nda nes işleyirdim. Ben de hele ikinci kursta okuyordum, kömek eliyordum. Şimdi oturup iş kurtaranda, fasillerde kimisi təqdim eləyəndə bilirsiniz bu kimdir. Koca kişiler de böyle yaşlı adamlar yanaşırlar, öpürdüler, mənim bağımdan basırlar. Hatta gözleri yaşarırdı. Böyle Allah olup, hemen ona oxşar hadisə Rəhmətli Abbas Zamanovla da olub, Nizami Müzeyində. Çox hörmətlə yanaşırlar.
İstiklal elanı üzerine kurulan Milli Azerbaycan hükümeti az zamanda memlekette çok böyle işler gördü. Yüzyıldan beri askerlikten men edilen Azerbaycan'da bir ordu yarattı. Çarlık zamanında devlet idaresine yakın bırakılmayan Azerbaycanlılarla zabıta ve emniyet kuvvetleri vücuda getirdi. Sosyal sahada esaslı islahata girişti. Kentçilere toprak vermek için kanunlar hazırladı. Köylülerin haklarını korumak için tedbirler aldı. Halkı öz ana dilinde okutmaya başladı. Türkçenin devletin resmi dili ilan etti. Orta ve Ali mektepler açtı. Serbi Avrupa demokrasyaları tipinde kas nümayendelerine cevap verdi. Hükümet üsulü idareti yarattı. Hakimiyet millet meclisinin elindeydi. Parlamentten eğitimat almadıkça hiçbir hükümet iç başında kalabilmezdi. Memlekette tam bir azatlık vardı. O zaman 1. Sovyet zamanında olduğu gibi terör denilen şeyden hiçbir eser yoktu. Şahsiler de, meskenler de hem de emandaydı.
Azadlıq Radiosuna köklənmisiniz. Rais Rəsulzadə ilə birgə Böyük Məmməd Əminin doğum gününü anır və nəvənin baba haqqında indiyəcən demədiklərini işitirsiniz. Rais bəy, qohum əqrəmanın doğmaların gözü ilə baxsaq, nə istəyirdi Məmməd Əmin bəy və nə istəmirdi?
Məmməd Əmin bəy istədiyi bəllidir. O, fövqəladə bir insan idi. Lap gənc yaşlarından azadlıq hərəkətinə qoşulmuşdu. Hətta atası, oğlu babam ona deyirdi ki, ay oğlum deyir, sən özü niyə bu işlərə cəlb edirsən, gəl çəkil, dur bir qıraqda. Yəni, başıva bəlalar gələr, nəyə var lazımdır da, belə xalq üçün, millət üçün can yandırırsan. 18 yaşında. O, hatta şiir yazmıştı, çekilmenim. Demek istemnin böyle bir şiir vardı. Fevqalada bir şahsiyet oldu, hem çok istedadlıydı. Tarih yetiştiren nadir şahsiyetlerden biriydi. Yani o zaman bu dövr bunu yetiştirmişti. Yani o ayrı cür olabilmezdi. Biri mümkündü. Ve istediği ancak hoşbəxtliği Azerbaycan'ın azadlığıydı. Qohumlarından da hiç əmsi kızları var, əmsi oğlanları var. Onlar da hamısı mübarizəyə qoşulmuşdu. Yani dostları, tanışları, Mehmet Emin evi Üzeyr Hacıbəyev olurdu, Hüseyin Cavid olurdu, Seyid Hüseyin olurdu da böyle dostluq eləyirlər.
Dövrün ziyalıları.
Ya, bütün ziyalılar, qabaqçıl insanlar da, yani bu başqa cür ola bilməz. Onların bir meyri vardı, bir arzusu vardı. O da azad Azərbaycan, müstəqil Azərbaycan. Və onun uğrunda da o axıracan çalışdı, çırpışdı. Göz qırpmadan, əzab əziyyətli, çox keşməkeşli, təzadlı həyat sürdü. Türmələrdə, misal üçün də, sürgünlərdə. Amma öz istəyinə nail oldu da. Yəni, onunla yanaşı, ondan sonraki dövrdə, yəni Sovet hükuməti qurulandan sonra, 37-dən sonra qohum əqrəbəsi də xüsusilə ailəsi çox əziyyət çəkdi də. Mən şeir gətirmişəm, istəsəniz oxuyaram. Umgülsüm, Seyid Hüseynin həyat yoldaşı, eyni zamanda Məhəmməd Əminin, mənim nənəmin də Umbülbanunun bacısı, eyni zamanda əmsi kızı da sürgün olunmuşdu. Seyid Hüseyin güllələnmişdi. Mənim əmim güllələnmişdi. Yəni bütün bizim ailəmiz bütövlükdə sürgün olmuşdu Qazaxstana. Çoxla əzab əziyyət. Əmsi oğlu başqa Eminovlar. Yəni onlar Rəsulzadə Məhəmməd Əli Rəsulzadənin ailəsi idi. Mən saralıb sollam qərib ellərdə, sözüm dastan olar bütün dillərdə, gözüm qaldı çiçəklərdə, güllərdə, gül dərmədim, düşdüm çəmən ayrısı, sürgünəm, düşkünəm vətən ayrısı. Ağlarım gözümün yaşı bitincə, sızıldarım əlim sizə yetincə, şiirlər düzərəm incidən incə, canım candan cida, bədən ayrısı, sürgünəm, düşkünəm, vətən ayrısı. Könül həsrətidir gül bənizlərin, laylə yanaqların, gülər üzlərin, xurmayı tellərin, ala gözlərin, gül dərmədim, düşdüm çimən ayrısın. Sürgünəm, düşkünəm, bədən ayrısın. Çalışıblar bu nesli tamam silsinler. Yandırıblar, indiyəcən əzabı çəkirik, amma közləri söndürməyə güzləri çatmayıb. Közlər yenidən zaman-zaman alışıb, yenidən o şəxsiyyətlər öz yerini tutub. Seyid Hüseynin uşaqları, misal üçün oğlu, böyük oğlu, Oktay Sadıqzadə, böyük Azərbaycan xalq rəssamıdır. Qızı Qumral Sadıqzadə yazıçıdır. Qumgülsüm şairə idi, sürgün olmuşdu Mordoviya, əvvəl Bayıl türməsində yatıb. Oradan da 8 il sürgün eliblər Mordoviya uzaq şimala. Oradan qayıdandan sonra hətta Bakıda yaşamağa icazə verməyiblər. Şamaxıda məcbur olub da yaşasın.
Müsavat birinci Azərbaycan istiqlal firqəsidir. İctimai nəzəriyyəsinə görə xalqçılıq məsləyinə sadiq, radikal demokrat bir proqrama malikdir. Məmməd Əmir Rəsulzadənin Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabından.
Rais bəy, babanız haqqında çoxlu əsatirlər var. Xüsusən stailə münasibəti ilə bağlı. Bu əsatirlərə hər hansı şərh və ya açıqlamanız varmı?
1908-ci ildə bunlar bircə də çar hökumətinə qarşı bircə çıxış eləyirlər də, yəni azadlıq hərəkatına qoşulmuşdu bir inqilabçı kimində onlar. Sonradan bunların yolları Stalindən ayrıldı. Yəni, Məhəmməd Əmin beynəlmillər yox, sırf milli azadlıq istiqamətində hərəkət eləyirdi. Həm ideoloji baxımdan da onların deməli nəzəri söhbətləri var. Hətta Stalin hədə qorxu da gəlirdi ki, bəs sən bizdən ayrılma, yəni deyir, mən qorxu beləmirəm, nə edirsiniz edin, amma bizim öz yolumuz var da, yəni milli istiqlal yolumuz var və biz sizə qarışmırıq. Yəni belə naməlum bir hərəkətin nəticəsi nə olacaq bilinmir. Bir yerdə onlar fəaliyyətdə olanda uzun müddət Məhəmməd Əmin onu bir iki dəfə xilas eləmişdi ölümdən, fələlərin əlindən almışdı. Yəni o balaxanıda onu polislərin əlindən gizlədirdi Novxanıda. Yəni Stalin bizim evə də gəlib gedirdi. Hətta qonaqlığın birində, yəni qonaqlı Məhəmməd Əmin ona qonaqlıq verəndə nənəm o qədər çaşmışdı ki, əlindəki plovu aşırmışdı. Təzədən bir də plovu dəmləməli olub, də plovu dəmə qoymalı olub. Yəni, belə bir hadisələr olurdu. Yəni öz kişiliyin borcun Stalin sonradan qaytardı. Yəni Məhəmməd Əmin tutulanda o da gəlib onu xilas elədi. Və onu xilas elədi, yəni bir həbs şəklində də. Yəni burada qalsan, sizinkilər səni öldürəcəklər, o təbiidir. Xaricə getmək olmaz, mütləq mənlə getməlisin də, padariyasın. Bir saat vaxt verilir, get ailələ var, mənlə getməlisin.
Ailəsi ilə görüşübmü o? Bir
saat ailəsi ilə görüşüb o vaxtda mənim atam anadan olmuşdu. Həmən o 27 aprel ilə avqust arasında da olan məsafədə 3-4 aylıq idi. Hətta atamın adını Əli Heydər qoymuşdular. Sonra Məhəmməd Əmin gəlib adını dəyişib ki, bəs öpüb qaldırıb sən Azərsən. Azərsən, sən Azər olacaqsan. Da belə bir şey olub. O niyyətlə ki, sonra gəlib ailəsinin adını aparacaq da. Təqidlə, bu Stalin təqidlə gəlib Moskvaya. Stalinlə ixtilal xatirələri onun var. Orada yazırdı hansı söhbətlər olub, hansı mövzuda. Yəni, geniş bir Məhəmməd Əmin kitabı var. 22-ci ilə Moskvada qalıb. Heç bir vəzifiyə zada, dövlət işinə zada heç nə qarışmayıb. Belə müstəqil qalıb. Yəni, sonra Müsavat Partiyası burada qərar çıxarıb ki, yəni özü də istəyib, bu xaricə getməlidir. Leninin o inqilab vaxtı Fin körhəzindən gələn kimi bu həmən yolundan qayıdıb Finlandiya, Finlandiya, Norveqiya və s. Avropaya getməlidir.
Sonra
gidip. Həmin yolla qayıdıb. Sonra da öz fəaliyyətini davam etdirib. Türkiyədə davam etdirirdi, tənqid edirdi burada olan hadisələri. Adı Xüsilə Bagirovu, Bagirov vaxtında. Yəni o dövründə də Əli Heydər Qarayevində bu üzrə gələndə demişdi. Əli Heydər bunların dəstəsində idi axı. Ki, bəs səni sənkilərlə komünistlər güllələyəcək. Elə də oldu.
Manu Lenin xilas elədi. Məmməd Əmin isə Stalin xilas elədi. O çox qəribə vəziyyətdir. Çünki Stalin olmasaydı Məmməd Əmini güllələməlidir. Özü də Azərbaycanlılar güllələməlidir onu. Ruslar yox.
Məmməd Əmin Rəsulzadə elə rəmzlərdən sayılır ki, onun doğum günü mənliyini, ləyaqətini, onurğasını qorumaq istəyən, çağdaş dünya ilə bir olmağı uman, gericil təsəvvürlərdən qurtulmağa can atan hər kəs üçün əziz gündür. Bu iz onun izi olsun dedik. Onun işığına yığışaq, onu anaq dedik.
Və eşitdiniz Çingiz Hüseynovun söylədiklərini. Öz həmvətənləri, öz soydaşları, öz şiindaşları arasında Rəsulzadəni sevməyənlər çox idi mi? Və bunun səbəbi nə idi sizcə? Dərin fikir ayrılıqları idi mi? Azərbaycanın gələcəyinə baxış müxtəlifliyi idi mi? Yoxsa sadəcə karyera vəzifə etirazları?
Mən keçən il Moskvadaydım, həmən bu ərəfədə mənlə Nesiman Yaqublunu dəvət eləmişdilər. Orada böyük bir elmi konfrans keçirdi. Yəni Rusiya diasporası keçirirdi. Orada olan bir çoxlu cəmiyyətlər, eyni zamanda Rəsulzadə məclisi, çoxlu alimlər, eyni zamanda Çingiz müəllim Hüseynov. Onunla mən tanışdım, bir daha yaxından tanış olduq, söhbət elədi. Həmin o kitabı mənə bağışladı özü.
Həmin bitməyən məktubu.
Bəli, bəli. O imzası ilə mənə bağışlayıb. Geniş yayıldı bu konfrans, çox yüksək səviyyədə keçdi. Alimlər və professorlar iştirak edirlər. Hamısı bir qərara gəldi ki, biz Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan siyasətində, Azərbaycan Milli Hərəkatında yeganə əvəz olunmaz 20-ci əsrdə liderdi şəxsiyyət.
Hökumət rəisi Nərimanov əskidən Azərbaycanca bir az məruf bir sima idisə də, imzayı Nərimanlar, Əli Heydərlər atırdısa da, hökmləri Mikayanlar, Çorayevlər və Salavyollar yazırdı. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuşu əsərində.
İkincisi, Nərimanov haqqında ola bilsin, mən o faktları bilmirəm, ola bilsin gülləliyə bilərlər, güllələməzlər. Amma bir sənədə mən rast gəlmişəm, onu ki, heç yerdə cap eləmirlər. Nə Sovet vaxtında cap eləmişlər, nə sonraki, nə yada salırlar o sənədi. O sənədi məxfi olaraq KGB arxivlərindən mənim müəllimimin tematik tarixi tablo işləyirdi. Ona lazımdır fotolar. O fotoların birində 11-ci Qızıl Ordunun gəlişi, o var, təriyyədə çöp eləyirlər də. O körpün üstündə dayanıblar. Arjinikircidir, Kirovdur, mənəmlə obisidir, Ermanov dayanıb. Mikayandır, də, onların Əli arasında Rus ordusunun qosunları, qosunlardır. Konitsadır, məflandı, filandır, Ermanov dayanıb. Bu belə, Qızıl Ordu ilə gəlmişdir, bura. İl dönümündə
21-ci
Ermanov, o mən belə oturmuşam kreslo. Nəhəm bir kresloda oturub belə Rus əskərləri başı belə qırxıq. Bağışlayın, Mayka, Tursi öz çinlərində ona aparırlar, Rus əskərlər. Orada yazıb, arxiv sekretini mənəmlə, piçət qoyulub dağıldı.
Necə aparırlar? Yəni, kresloda...
Aparırlar da,
yəni, şah kimi aparırlar.
Nümayiş, nümayişdə, şah kimi oturub belə kresloda, kresloda, onlar da çinində aparırlar, o şahları aparmırlar.
Bəli, bəli, bəli.
Olsun, də mi, belə? Heç vaxt onu güllələyə bilməzdilər bizimkilər. Əgər elə bir şey olsaydı, yəni, bu NKVD, daha sonradan KGB, yəni OGPU, onlar Moskvanın göstərişi ilə iş aparırlar. Sadəcə olaraq, Xırım-xırda çürü söhbətlər, zətlər onun ətrafında ola bilərdi. Amma güllələmə söhbəti, bəlkə də nə? O ki, qaldı Məhəmməd Əminə, Stalin olmayı sabahsı günü ilə güllələyəcəkdir. Çünki izi tozub qalmasın. Tələsi öz deyiləcəklər. Məhkəmə zat olmadan sonra qərar çıxardacaqlar. Necə ki, Seyid Hüseyin güllələyib də sonradan qərar çıxardırlar. Üç tarixi var bu adamın güllələmə tarixi. Üç dənədir. Üç tarix ola bilər. orada neler vardı? Karayevler vardı, o bize komünistler de yani dönmüşler vardı. Onları da bilirsiniz o dövre böyle objektif bakanda olabilsin gınamak olmaz. Bazıları inanırdı, bazıları vazife her şeydi de olabilir böyle şeyler olsun. Ama herhalde verdiği vedleri hiçbiri yerine getirmediler. Yani 37'de bu ziyalıların yapmak dökümü olanda her şey belli oldu da yani. Bizim özümüzlerden Aziz Bey. Aziz Bey telegrama vurmuştu Lenin'e, musavatçıları tənqid edildi. Bu deyir, musavatçılar bağışlayın hemen özü. O kadar qudurublar ki deyir. Bakını nəinki Azərbaycanın ərazisi hesab edirlər. Hətta Bakını Azərbaycanın paytaxtı elan eləmək istəyir.
Allah Allah.
Bunlar qaribə gəlir, yəni. Bunlar dövlət qurublar. Heç nədən min bir müşkilatla o bayrağı qaldırıblar.
Necə özü deyir.
Oradan da elədi.
Yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onun min müşkülatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyalış əsərini.
Ona görə də həm də Milli Şura rəisi Məhəmməd Əmin seçiləndə bu hamısı qanunu idi. Yəni ilk qanunu və hüququ dövlət başçısı bu ol. Birinci dövlət başçısını əlbəttə sağ qoymazdır. O ki demirlər, axıracan o kontranomer adin gedir.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can. Yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
Azadlıq Radiosuna köklənmisiniz. 31 yanvara Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin doğum gününə həsr etdiyimiz bu izi bitirməkdəyik. Rais Bey, babanızın ruhu dipdiridir desə yanılmarıq. Amma ruhların da inciməyə haqqı var. Sizcə nədən inciyir və nələr incidir Məhəmməd Əmin bəyi?
Bu sualı verirsiniz mənə. Adi söhbətdə danışmaq olar. Amma mən Azadlıq Radiosu olaraq bütün dünyaya yayımlanırım. Bu radiodan istifadə edib o sualı sizə unvanlayıram. Bütün Azərbaycan xalqını unvanlayıram. Bu taylı, bu taylı Azərbaycan xalqını bütün qitələrdə səpələnmiş bizim Azərbaycanlılara. Yəni hansı məkandır? Hansı dövrdür, hansı vətəndir, Azərbaycandır, müstəqil Azərbaycandır. Burada bu sual qalxır. Yəni, əsas bütün dirilişlərdən milli diriliki götürən Məhəmməd Əmin bütün varlığı ilə, vücudu ilə, 50 ildən artıq apardığı mübarizə bu xalqa dövləti bəxş edən, müstəqil Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini quran, onun ilk ideoloqu olan, Azadlıq Hərəkatının böyük bir ideoloqu olan Məhəmməd Əmin nədən inciyə bilər? Qoy xalq desin, qoy soydaşlarımız desin, qoy ziyalılarımız desin. Mən deməyim, qoy onlar desin. İnciyirsə nədən inciyə bilər? Və sevinirsə, nədən sevinə bilər? Bugün Azad Respublikamız mövcuddur. Onlar yaratdığı, yəni bizim də xalqımızın üç sevimli bayrağımız parlament üzərində dalğalanır. Yəni Azərbaycan inkişaf edir, öz mövqeyini tutur. Azərbaycan var, Azərbaycanla hesablaşırlar. Nə Azərbaycanın bəlaları da var, yəni baş ağrıları da var, Qarabağ məsələsi və s. və s. Eyni zamanda ən böyük bəla indi nədən inciyə bilər? O, mən siyahı gətirmişim, oxumağa ehtiyac var, yoxmu indi? 1812-ci ildən başlayaraq bugünəcən Azərbaycan torpaqları get-gedə müəyyən səbəblərə görə azalıb, azalıb, azalıb və bugün 20% yox, bütün Azərbaycanın 80% işğal altındadır. Nədən inciyə bilər? Mən deməyim, xalq düşündə, bəllidir, əgər inciyirsə.
Rəis Bey, bizə bələdçilik etdiniz. Babanız Məhəmməd Əmin Rəsulzadə barədə bilmədiklərimizi söylədiniz bizə. İnşallah yeni görüşərik.
Sağ olun, çox sağ olun.
31 yanvara Məmməd Əmir Rəsulzadənin doğum gününə həsr etdiyimiz bu izlə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Tuğut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın.